Reocupați-vă locurile, frați și surori. Simțiți-vă bineveniți. Simțiți-vă binecuvântați pentru că Dumnezeu ne-a dat viață, ne-a dat sănătate și ne-a pus împreună în cadrul acestei sărbători pe care o numim conferința anuală. Vreau să-i felicit pe pastorii organizatori pentru evenimentul acesta și vreau să vă salut pe dumneavoastră prezenți aici. Mă bucur de faptul că ați făcut efortul care se impune pentru ca să ne întâlnim în numele Domnului și scopul nostru este să ne închinăm Lui. Vrem să lăsăm pe Dumnezeu să cerceteze inima noastră și să continue procesul de corectare pentru desăvârșirea la care Dumnezeu ne cheamă. Ne-am gândit zilele acestea la familiile noastre și acesta este cel mai intim, cel mai personal loc, cea mai personală dimensiune din viața noastră. Este ușor să facem performanță la serviciu. Este ușor să facem performanță la școală. E ușor să facem performanță în sport. Pentru că toate lucrurile acestea sunt doar ceva din viața noastră. Însă este greu să facem performanța acasă, în familie, pentru că familia suntem noi și pentru că acesta nu este doar un loc din viața noastră, aceasta este viața noastră. Este foarte greu să-ți iubești suficient tovarășul în fiecare zi. Nici nu știu bine ce înseamnă suficient. Astăzi vreau să împărtășesc cu dumneavoastră, în contextul versetului care e motoul conferinței despre Avram, care a fost chemat de Dumnezeu, și versetul 19 din prima carte, Geneza, capitolul 18, vorbește despre două lucruri. Vorbește despre Avram ca individ, soț și tată. Am vorbit ieri, de dimineață și seara, despre familie din perspectiva soțului și a soției. Astăzi de dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să spun câteva lucruri despre familie din perspectiva părinților și a copiilor. Împreună cu Carmen avem 3 copii. Toți 3 sunt căsătoriți și de la ei avem 4 nepoți. Ne uităm în urmă la cei 31 de ani de căsătorie și privind cu mintea unor oameni îmbogățiți de experiența pe care o avem. Acum 31 de ani am gândit diferit. Anii ăștia ne-au învățat multe lucruri. Noi nu ne mai folosesc, doar celor care vor să ne asculte. Am constatat procesul acesta dureros al vieții. Venim pe scena istoriei și când realizăm că ne-am făcut mari și ne căsătorim, generația din fața noastră încearcă să ne dea sfaturi. Și nu vrem să ascultăm sfaturile nimănui, pentru că singura vârstă în care ai cea mai bună impresie despre tine este vârsta în care știi cele mai puține lucruri, adică tinerețea. Și nu vrei să asculți pe nimeni, părându-ți-se că știi tot ce trebuie să știi. Anii trec și ajungând spre bătrânețe, ești îmbogățit de experiențele vieții, regreți că nu ai ascultat la vremea potrivită pe cei care te puteau ajuta și din nefericire ai învățat ca și ei din propriile experiențe în loc să înveți din ale altora. Acum ești pregătit să înveți pe alții, însă generația care vine este la fel ca tine, n-au chef să asculte. Intră și ei în viață, la bătrânețe vor să învețe pe cei care vin, însă cei care vin n-au chef să asculte. Aceasta este una dintre marile drame ale oamenilor. Astăzi vreau să vorbim despre părinți și copii după modelul Creatorului. Și aș vrea să vă aduc aminte de faptul că familia și biserica sunt cele două instituții pe care le-a creat Dumnezeu, purtând pecetea atât a caracterului divin cât și a voiei lui Dumnezeu. Fericirea omului depinde de calitatea relației cu Dumnezeu în primul rând și în al doilea rând de calitatea relației din casă. Ea nu depinde de ce mașină conduci. Sigur că contează ce mașină conduci, dar fericirea nu depinde de asta. Nimic nu demonstrează mai bine spiritualitatea unui om ca și calitatea vieții lui de familie. Fiecare dintre noi putem să facem, să avem multe realizări în viață, însă suntem urmăriți de eșecul sau de succesul din casa noastră. Eșecul copiilor noștri vorbește despre eșecul nostru. Succesul copiilor noștri vorbește despre succesul nostru. Eu nu-i fac responsabil pe părinții ai căror copii au plecat de acasă și au eșuat. Îi fac responsabil pe părinți doar atunci când copiilor sunt sub acoperișul lor, dar după ce pleacă prin căsătorie, Responsabilitatea lor este declinată de faptul că acum ai lor copii, au propriile familii, iau propriile decizii. Părinții nu mai trebuie ascultați la nivelul la care erau ascultați când copiii stăteau în aceeași casă cu ei și acum trebuie doar cinstiți. Însă orice ați zice, tot ce fac copiii noștri se reflectă asupra noastră. Familie înseamnă soț și soție și înseamnă părinți și copii. Dacă ieri am vorbit despre prima formulă, astăzi o să vorbim despre a doua. Caracterul și calitatea unui om se formează în copilărie. Spuneam ieri și repet astăzi, în timpul pe care îl avem la dispoziție, că acest caracter se formează în primii 2 ani. Ani de zile nu am știut asta și eu știu că mulți oameni nu cred lucrul ăsta. Oamenii cred că trebuie să-și aștepte copiii să se facă mari ca să-i învețe. Vreau să spun ceva, e prea târziu, pentru că ei deja știu. Și de cele mai multe ori, dacă au îndrăzneală, refuză să asculte, sau dacă nu au, folosesc surzenia psihică. Se uită la dumneata, dar nu te ascultă, doar te aude. Lucrurile astea nu le țin minte. Fiecare copil care se naște are sau poate să aibă mai multe handicapuri. Unele pot fi imaginare. Unele sunt genetice, înnăscute, altele sunt dobândite. Rezultatul confruntării cu propriul handicap creează valoarea de sine și la sfârșitul întâlnirii noastre o să vorbesc puțin despre lucrul ăsta. O să vă cer permisiunea astăzi, în a doua parte, să vorbesc puțin mai tehnic despre asta, ca unul care n-am știut lucrurile astea la vremea la care ar fi trebuit să le știu când aveam copiii mici. Anii au trecut, copiii s-au făcut mari și oricât de multe lucruri aș ști astăzi, nu mai sunt de folos pentru ei. Copiii noștri nu sunt întotdeauna copii, ei sunt ca o lumânare. Copiii noștri sunt ca o bucată de pământ moale pe care îl ții în palmă și atâta timp cât e moale, îi dai forma care vrei. Dar într-o oră sau două, evaporându-se apa din el, bucățica de pământ se întărește. Și forma nu o mai poți modifica. Poți să-l rupi, dar nu mai poți modifica. Copiii noștri sunt copii doar câțiva ani și acela e timpul în care trebuie să-i educăm, că se pretează la educație, avem influența asupra lor. Când se fac mari, ne spun babacule, și atunci nu mai putem face nimic, indiferent de pasiunea, interesul și cunoștința noastră. Familia este locul unde omul nu ar trebui să fie invidiat atunci când este sus sau disprețuit atunci când este jos. Cred din toată inima că familia este singurul loc frumos de pe pământ, însă familia poate fi cel mai urât loc de pe pământ. Asta depinde de cei doi și de ceilalți. Aș vrea să vă, în intenția de a introduce subiectul acesta, vreau să spun faptul că Dumnezeu conduce lumea prin structuri de autoritate, guvern, școală, serviciu, biserică, familie. Atunci când vorbim de guvern, vorbim de liderii politici. Biblia ne spune să-i respectăm, ei sunt o autoritate în domeniul social. Școala este o autoritate în domeniul profesional, intelectual, serviciu fiind o autoritate în domeniul profesional. Biserica este o autoritate în domeniul spiritual și părinții sunt o autoritate în domeniul de familie. Acestea sunt forme de autoritate pe care Dumnezeu le-a așezat în autoritate după ce a creat lumea. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, vorbim despre organigrama divină așezată de Dumnezeu în carte. Ea este prezentată de Pavel în 1 Corinteni 11:3, dar nu numai aici. Vorbind despre educație, noi oamenii folosim metode diferite. În general, cele două forme de educație de extremă sunt permisivismul sau autoritatismul. Permisivismul sau exigența. În funcție de caracter, de structura constituțională, de educație, de experiențele din trecut, fiecare dintre noi suntem mai exigenți cu copiii sau suntem mai indulgenți. Cei care sunt indulgenți încearcă să argumenteze că aceasta e metoda optimă. Cei care sunt exigenți și ei încearcă să argumenteze că e mai bine așa. Aș vrea să luăm drept exemplu pe Dumnezeu, având fiecare dintre noi convingerea că El este un tată perfect. Dumnezeu l-a informat pe om despre interdicție. Dacă îl privim pe Dumnezeu în calitate de părinte și pe Adam și Eva în calitate de copii, putem lua exemplu de la Dumnezeu ca tată și de la Adam și Eva ca și copii ai lui. Când Dumnezeu a fost tată pentru Adam și în grădină au locuit împreună, termenul locuit împreună sigur că nu-i cel mai potrivit, dat fiind faptul că Dumnezeu nu e un om să locuiască cu Adam, dar Înțelegeți ce vreau să spun? Dumnezeu i-a explicat lui Adam ce trebuie să facă. Asta se numește sistem de educație. Dumnezeu a fixat regulile în contextul acela. Și i-a spus, poți să mănânci din toți pomii din grădină, dar din pomul acesta să nu mănânci. Interdicția aceasta este examen de ascultare, este examen de fidelitate pentru tine. Dacă nu asculți în domeniul ăsta, eu înțeleg că nu asculți în niciun domeniu. L-a avertizat apoi despre ce se va întâmpla dacă nu ascultă. Acesta înseamnă să educi pe cineva, să-i spui ce-i voie, ce nu-i voie și ce se întâmplă dacă încalcă ceea ce nu trebuie încălcat. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt atunci când persoana iubită de el, Adam, a încălcat ce nu trebuia să încalce. Și n-a fost atât de bun încât să-l ierte, pentru că în situația în care promiți cuiva că dacă trece pe roșu va plăti 100 de euro amendă și din bunătate nu-i dai amendă, atunci ești o persoană slabă și nenorocești șoferul acela. Prin gestul tău de a-l ierta, tu îi explici că legea e o glumă, iar a trece pe roșu sau nu este o chestiune de gust. Oamenii nu se educă în condițiile astea. Asta este definiția slăbiciunii, nu a iubirii. Dumnezeu, atunci când Adam a greșit, l-a chemat și nu l-a pedepsit înainte să aibă loc un proces. În procesul acesta l-a rugat să ia loc și Dumnezeu i-a pus întrebări de identificare. Și în întrebările acestea de identificare l-a întrebat, e adevărat că tu ai mâncat din pomul vieții după cum am auzit? Nu trebuie omul pedepsit înaintea acestui proces. Oamenii nu trebuie pedepsiți la nervi. Părinții nu trebuie să-și folosească nervii pe care îi acumulează în timpul zilei la serviciu sau în altă parte și pentru că i-au sărit capacul în momentul când ajung acasă și interferează cu copilul să-l pedepsească. Dacă copilul simte că îl pedepsești din nervi, din mânie, te va disprețui. Dacă în urma unui proces în care l-a ajuns să înțeleagă unde a greșit și îl faci responsabil că a greșit pentru că a știut și în ciuda faptului că a știut a greșit, îi aplici pedeapsa, copilul va înțelege că nu din cauza nervilor îl pedepsești și din cauza lui. Și atunci va învăța din pedeapsa aceea dacă va fi corect aplicată la intensitatea vinovăției lui. Dumnezeu a stabilit vinovăția și a rostit pedeapsa în termeni foarte clari. Dumnezeu n-a fost confuz nici când i-a explicat ce trebuie să facă, nici când i-a explicat ce nu trebuie să facă, nici când i-a explicat care îi va fi pedeapsa, nici în timpul procesului. Dumnezeu întotdeauna a fost concret și a vorbit lămurit. Mânia lui Dumnezeu, nemulțumirea lui Dumnezeu nu s-a exprimat prin țipete, nu s-a exprimat prin atitudini violente, ci s-a exprimat prin severitatea și exigența cu care a condus toată relația aceasta cu Adam. De aceea oamenii îl respectă pe Dumnezeu, pentru că este echilibrat. La puterea lui, dacă s-ar enerva pe mine, aș fi așa de mic în fața mâniei lui. Dumnezeu este echilibrat și de aceea și eu și dumneata îl respectăm. Dumnezeu a adus argumente și a explicat omului, ți-am poruncit, observați că este timpul trecut, tu ai încălcat porunca mea, acum este normal să primești pedeapsa. Asta se numește dreptate și eu sunt dreptate. Dragostea mea nu descalifică dreptatea mea și nici dreptatea mea nu descalifică dragostea mea. Atunci când vorbim despre exemplul educației divine, vreau să vă spun că în concluzie Dumnezeu a găsit o soluție de restaurare. Dacă lăsa restaurarea la nivelul lui Adam, n-ar fi fost restaurat niciodată. Oricât de mulți ai pedepsi copilul, nu trânti ușa în urmă și îl lăsa plângând. Trebuie neapărat să-i legi rana. Tot timpul să ai în minte următoarea operație. Orice medic închide rana pe care o face când operează un om. Ar trebui să fie foarte irresponsabil să-l lase cu rana deschisă și să plece. Și dacă a murit, o închide. Nu-l lăsa pe copil neterminat după ce l-ai pedepsit. Lasă-l să aibă un proces de conștiință și întoarce-te și vorbește cu el. Și spune-i, tati, ai făcut treaba asta, te-am pedepsit, dar să știi că rămâi copilul meu. Nu te-am pedepsit pentru că te urăsc, nici pentru că-s rău, nici pentru că-s nervos, ci pentru că aceasta se numește procesul de educație prin care tu trebuie să treci la vârsta asta. Dar tu ești fiul meu și eu te iubesc. Eu știu că tu vei ajunge un om de ispravă Știu că ăsta a fost un eșec din care tu vei învăța. Ascultă-mă, mergem din nou, în continuare, în viitor. Ei, când închei în felul acesta un conflict cu copilul, copilul tratează conflictul acela încheiat și o ia de la început. Dar dacă nu știi să închei ce ai început, nu se va încheia niciodată și copilul va trata viața și relația cu dumneata ca una neterminată. Nu e ușor să fii părinte. Trebuie să ne uităm la Dumnezeu cum s-a comportat El în calitate de părinte. Atunci când vorbim despre educația copiilor, vorbim despre un fenomen foarte complex. Sunt oameni care fac școli foarte mult timp ca să învețe treaba asta. Noi n-am făcut nicio școală când ne-am făcut părinți. Una dintre marile tragedii ale vieții, din punctul meu de vedere, este faptul că dacă te faci frizer, șofer, tractorist sau strungar, faci o țâră de școală, 2, 3, 5, 6 luni. Când te faci soț sau soție, nu faci niciun ceas de școală. Toată lumea știe, se naște pricepută. De aceea, din 2, 1 divorțează și din 10 divorțează 5. Noi toți avem o părere bună despre noi. Ni se pare că suntem soți perfecți și aproape că ne doare inima să ascultăm predici despre cum trebuie să fii un soț bun și o soție bună. Ni se pare fără rost, dacă eu nu știu să fiu soț, părându-ni se că a fi soț înseamnă doar să dorm cu o persoană de gen opus numită soție lângă tine. Scumpii mei, nu vreau să dramatizez, dar vreau să vă spun că nu-i ușor să fii soț. Mie mi-este rușine de multe mentalități pe care le-am avut în minte când m-am căsătorit. Au fost mentalitățile din satul în care am fost crescut și mediul de hrănire fiind casa bunicilor, satul, strada pe care m-am jucat, școala, că la biserică n-am mers până la 21 de ani. Toate acestea au dezvoltat în mintea mea o mentalitate la care eu m-am raportat. Știam că bărbatul trebuie să-și bată nevasta, așa făceau cei mai mulți din satul meu. De unde era să știu altfel decât ce am văzut toată copilăria? Știam că să bei alcool este normal, să fumez la fel. Știam că soția trebuie să stea acasă să facă mâncare, să crească copiii, să aibă orătănii, cloșcă cu pui și toate cele. Bărbatul trebuie să fie la câmp. Seara când vine, dacă mai e cooperativa din sat, magazinul din sat deschis, trebuia să meargă să bea ceva tărie ca să... Știam că iarna se taie porcul, se pune varză la murat și asta era viața. Asta a fost mentalitatea mea și m-am căsătorit cu ea și m-am raportat la această fată cu care m-am căsătorit prin prisma acestei mentalități pe care mi-au construit-o alții. Când am venit în viață, la prima zi de viață, aveam mintea goală ca o agendă pe care o cumperi de la librărie pentru anul următor să faci notițe în ea. Și oamenii au început să scrie în agenda mea, a scris bunica, bunicul, că părinți n-am avut, au scris vecinii, au scris colegii, au scris învățătorii de la școală și eu am devenit produsul acestor oameni care m-au influențat. I-am văzut pe unii bând și mi s-a părut că e normal, i-am văzut pe unii fumând și am crezut că este obișnuit, i-am văzut pe unii înjurând și mințind, furând și așa mai departe și eu am devenit produsul influenței din copilăria mea. Ei, tot ce se întâmplă în copilărie, oamenii, instituțiile care te influențează, se numesc mediu de hrănire. Noi suntem produsul unui mediu de hrănire. Dacă stai într-o bucătărie unde se prăjește ceapă, când ieși de acolo, toată lumea știe că ai fost într-un loc unde s-a prăjit ceapă. Nu poți scăpa de atmosfera locului în care stai. Casa în care ai crescut, ai copilărit, te-a influențat. Exemplu, defectele și calitățile părinților. Ești urmărit de experiențele din copilărie. Când eram mic, de 4-5 ani, m-a mușcat un câine de aici de obraz foarte tare și până astăzi nu suport câinii. Nu-mi plac, n-am nimic cu ei, dar nu vreau să-i văd. Prefer să trecem pe străzi diferite. Nu pot să scap de această experiență din copilăria mea. Atât de tare m-a durut, am fost rănit multe luni, atât de tare m-am speriat, încât pur și simplu m-a marcat. O fată care este agresată, violată, batjocorită, nu o să scape niciodată de treaba asta. Un om când trece printr-un accident, când trece printr-o criză, nu poate niciodată în viața lui să scape de asta, nici după 50 de ani de viață. Pe noi ne urmăresc toate experiențele prin care am trecut. Noi avem impresia că asemenea mizeriei de pe noi, prafului de pe noi, intrăm sub duș, ne spălăm și am ieșit oameni noi. În interior nu se face duș, toate rămân înghesuite aici. Mintea are trei rafturi. Primul e conștient, ăsta e singurul raft unde noi avem cunoștință despre el, unde îl putem controla, unde avem acces. Dar mai e unul de desubt cu informații pe care noi avem impresia că le-am uitat. Ăsta se numește sub conștient, dedesubt, și ultimul inconștient. În astea două noi nu avem acces. Uneori intrăm când visăm sau în momente de criză cu care asociem crizele din trecut cu astea din prezent. Omul este extrem de complex. Oamenii fac școli înalte ca să-l înțeleagă. Noi tratăm viața la un nivel foarte superficial. Mâncăm, bem și aleluia, ne bătem pe burtă și ne culcăm. Ăsta este nivelul animalic al existenței. Și animalul, dacă are o găleată de apă și un snop de paie sau de cocieni, este destul. Dacă are timp să behăie și nu-l bate stăpânul pentru asta, se exprimă și se simte bine. Însă omul e o ființă rațională, are sentimente, știe să iubească, știe să verbalizeze gândurile lui, trăirile lui interioare. E o ființă complexă, este copia lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual și moral. Omul poate să ajungă foarte departe dacă se educă și dacă se disciplinează. De aceea, vorbind de sistemul de educație, aș vrea să vă spun că educația se realizează prin învățătură și nu prin învățătură de moment și prin învățătură repetată. Dacă ești un părinte tânăr, nu te mira că de 5 ani îi spui același lucru copilului și e nevoie să îl repeți în continuare și îi spui, mă scoți din sărite, ți-am spus de atâtea ori. Ascultă-mă, tot de atâtea ori îți spune și Dumnezeu dumitale. Repetiția se realizează nu prin informare, ci prin repetare. Repetă-i copilului cu răbdare. Spuneam ieri, repet astăzi, când te întorci cu copilul acasă de la spital după ce i-ai dat viață, nu-i spui, hei, drăguțule, te cheamă Luigi, să ții minte cum te cheamă. Nu-i spui asta, că dacă îi spui odată cum îl cheamă, el nu pricepe nimic. Ci în fiecare zi, pentru un an de zile, tot îl strigi, îi pronunți numele și el se identifică cu numele ăsta și intră în cap că îl cheamă așa. Când va avea 20 de ani, nimeni nu-l va putea să-l convingă, nici guvernul nu va putea să-l convingă că nu-l cheamă așa. Repetiția e mama învățăturii. Biblia spune, învață-l pe copil. Nu învață-l pe adolescent. Când e adolescent, nu mai învață, se ceartă cu dumneata. Nu învață-l pe tânăr, nu mai învață, nici nu are timp. Nu învață-l pe bătrân, învață-l pe copil. Dacă pierzi trenul ăsta, să știi că e singurul tren. Corectarea se face prin disciplină. Educația înseamnă învățătură și corectare. Educația se face prin a-l învăța în mod repetat și corectarea se face prin a-l disciplina, prin a-l pedepsi. Cine cruță nu iaua. N-are importanță în ce timp trăim și nu are nicio importanță că civilizația occidentală este împotriva pedepsei, pentru că psihologii i-au influențat spunându-le că le deformăm personalitatea. Am mai multă încredere decât în psihologi. Eu cred că Dumnezeu știe ce face. Dumnezeu nu ne pune să ne batem copiii, ne pune să-i pedepsim, să le aplicăm o formă de nemulțumire cu privire la încălcarea regulilor. De ce psihologii nu le spun polițiștilor să nu-mi dea amendă când trec pe roșu, că îmi strivesc personalitatea? De ce îi lasă să mă pedepsească când trec pe roșu încălcând regulile de circulație, iar pe mine ca părinte nu mă lasă să-l pedepsesc pe copil când încalcă regulile casei? De ce nu sunt constanți în felul lor de a pune problema și în principiile lor? Aici este o politică de prostire a oamenilor, de îndobitocire. Și sistemul acesta nu face altceva decât să creștem lângă noi o generație de nemulțumiți care nu vor ști niciodată să se raporteze la autoritate. Și dacă un copil în copilărie nu-l respectă pe tatăl biologic, când se va face mare nu-l va respecta nici pe tatăl din cer, el n-a învățat lecția de a asculta sistemul de autoritate, indiferent că înseamnă autoritate, tată, polițist, profesor sau Dumnezeu. Dacă nu înveți să te raportezi la sistemul de autoritate și cu spiritualul, și cu umanul, și cu profesorii, și cu tata, și cu toată lumea, vei fi un nemulțumit, vei fi un cârtitor, vei fi un împotrivitor și te vei simți întotdeauna singura persoană importantă din lumea asta. Educația întotdeauna este un proces, disciplina întotdeauna este un eveniment. Bunica zicea, nu ține ranga cu cearta. Nu ține ranga cu bătaia și cu nervii, potolește-te, i-ai administrat o pedeapsă. Educația e un proces, fă-o întotdeauna, dar disciplinarea prin pedeapsă nu trebuie să fie un proces. Nimeni nu rezistă să fie bătut în fiecare zi și în fiecare clipă. Atunci când vorbim despre procesul de educație, ne uităm în Noul, în Vechiul Testament și dacă luăm exemplul lui Pavel către Timotei, un exemplu competent și inspirat de Duhul Sfânt, observăm că procesul de educație are câteva componente, câteva etape. Prima este educația constructivă. Aceasta este adevărata educație care construiește și asta înseamnă să înveți. Învață-l toată viața, învață-l cu răbdare. bucură-te că tu ești profesor în relația de profesor și elev. Învață-l cu răbdare. E o mare demnitate și onoare să ai calitatea să înveți pe cineva. Dacă nu funcționează educația constructivă și componentul elev este neascultător, folosește disciplinarea corectivă. Corectează-l prin să mustre, zice Pavel. Nu cruța mustrarea, aplică-o, dar ai aplică-o în locul potrivit, la timpul potrivit și cu atitudinea potrivită. Dacă aceste trei lucruri nu sunt bine alese, a mustra în sine n-are niciun efect, ba dimpotrivă, are un efect rău. Apoi, dacă nu ascultă de mustrare, urmează disciplinarea punitivă. Punitiv înseamnă pedeapsă. Și Biblia spune, îndreaptă-l pe copil dacă crește strâmb. Chiar dacă troznește când îl îndrepți, nicio problemă, că mai bine troznește o dată decât de fiecare dată. Mai bine troznește într-o zi decât în fiecare zi. Decât până la bătrânețe să stea așa sucit și pocit, mai bine scrântește-l într-o zi, îndreaptă-l și să se bucure de faptul că e și el drept ca toată lumea. Care sunt rezultatele? Biblia spune să dea înțelepciune în neprihănire. Vreți copii înțelepți și neprihăniți? Învățați-i, mustrați-i și îndreptați-i. Nu vă fie teamă de niciuna dintre ele, la fel face Dumnezeu cu noi. Dacă Dumnezeu doar ne-ar învăța pe noi și când dăm cu un stâng un dreptul s-ar face că nu ne vede, știți ce ar fi pentru noi Dumnezeu? Un moșuț drăguț pe care îl vrăjim și îl manipulăm cum ne place. Dumnezeu ne iese în față când întrecem măsura. Odată ne iese ca un susur blând, în ziua în care suntem așa, nu suntem buni de nimic, suntem frânți de necazurile vieții. Dumnezeu însă e și un foc mistuitor. Nu vine ca un foc mistuitor când ești ca Ilie, ești gata să te sinucizi. Atunci ai nevoie de mângâiere, nu de duritate. Dar când ți s-a urcat la cap ca lui Moise când era în pustiu, n-a mai venit ca susur blând. Că țeposul ăla de Moise care i-a aplicat una egipteanului și l-a omorât, nu mai se lăsa corectat de susurul blând. Raportează-te la copil în funcție de el, nu în funcție de dumneata. Dumneata fă-te moale sau tare în funcție de el, nu în funcție de nervi și de altceva. Omului Dumnezeu să fie destoinic. Ca omului Dumnezeu să fie destoinic, este obligatoriu să fie folosit constructivitatea învățării, corectarea mustrării și pedeapsa îndreptării. Altfel, toate astea rămân vise pentru vecini și pentru generația următoare. Atunci când vorbim despre modele în vechiul și noul, luăm un exemplu din vechiul și din Proverbe 26, versetul 6, celebrul verset pe care îl repetă la nesfârșit predicatorii, învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Spuneam data trecută și repet acum că atunci când noi venim în viață, mintea noastră este goală, pur și simplu goală, nu are nimic în ea. Este ca o agendă curată pe care scrie un om începând cu 1 ianuarie. Ei, tot ce scriem pe primele pagini ne urmăresc restul vieții. Și tot ce scriem pe ultimile pagini nu mai ținem minte. Eu am întâlnit oameni în vârstă care întrebau, nu ai văzut unde mi-am pus ochelari? În timp ce o oră mi-a povestit despre ce a făcut el în copilărie. Și am fost șocat și am zis, stai domnule, omul ăsta ține minte evenimente de acum 70 de ani și nu ține minte unde și-a pus ochelarii acum 5 minute? Nu înțeleg. Nu poți uita lucrurile scrise pe prima pagină a vieții. Te urmăresc restul vieții ce este scris la început, când ești copil. După aceea, evenimente angro. Toate coboară în inconștient și în subconștient. Depinde cum îl educi pe copil în primii 2 ani și depinde ce scrii pe primele pagini. Dacă îl tratezi ca pe un inconștient, te va trata ca atare. Atunci când vorbim despre a-l învăța pe copil, a-l educa pe copil, folosind toate cele trei forme de educație, spunem că lucrul acesta înseamnă să-l dedici pe copil, să-l închin pe copil Domnului. Și este exemplu din Samuel. Asta are legătură cu credința. A-l învăța înseamnă a transmite informații și deprinderi. Repet în această dimineață ceea ce spuneam zilele trecute. Când Domnul Iisus în Marea Trimitere le spune ucenicilor să meargă și să facă ucenici, să-i boteze în numele Trinității, nu spune să-i învățați, zice să-i învăța să păzească. Între a învăța pe cineva și între a învăța pe cineva să păzească, două vorbe două într-unul ca formula de șampon. Ați văzut că mai nou șamponul e două într-unul, adică are, face două funcții. Nu e conditionul și șamponul separat. Ei, tot la fel Biblia spune, învață-l să păzească, nu-i dai informația învățându-l și nu te mai interesezi, nu-l mai supraveghezi, nu-i mai ceri socoteală. Asta este un proces complex. Asta are legătură cu mintea. A instrui înseamnă să-i cer copilului să practice ceea ce a învățat. Asta are legătură cu motivația. A iniția copilul înseamnă a-l ajuta fiind lângă el. Eu am obiceiul să îi chem pe tinerii în care văd chemarea lui Dumnezeu de a vorbi ușor, să predice Evanghelia. Îl învăț ce trebuie să facă, îi explic cum se face o predică, cam cum ar trebui să se comporte când o predică, dar pentru că este la început, eu sunt sigur că ori termină în 30 de secunde că nu știe să vorbească, nu mai vede, nu mai aude, ori vorbește 30 de minute că nu se poate opri. Are una dintre astea două reacții și ele sunt normale. La început nu te poți aștepta la nimic. Orice face omul de prima dată nu iese bine, pentru că are nevoie de deprindere. Lasă-l pe om să greșească dacă vrei să ajungă specialist. Dacă nu-i permis să greșească, nu ai această capacitate răbdătoare și înțelegătoare, el tot timpul va fi frustrat și speriat. Explică-i că începutul conține greșeli și stângăcii. Când el va ști că tu știi că el greșește, atunci va greși ușor și liber, pregătindu-se în felul acesta să greșească din ce în ce mai puțin. Copiii sunt începători, permiteți-le să fie începători, pentru că și noi suntem în orice lucru nou începători. Asta are legătură cu dorința. Domnul Iisus Hristos, în ciuda faptului că a știut mai multe lucruri decât părinții lui, a fost ascultător de ei. Nu vi se pare ciudat? Stimați copii, stimați tineri, voi tot timpul le reproșați părinților că ei nu știu. Nu uitați că autoritatea din casă nu va aparține vouă că știți mai multe lucruri decât ei. Autoritatea nu are legătură cu cât știi. Domnul Iisus a fost mai înțelept decât părinții lui și Biblia ne spune că le-a fost supus. Dacă ești deștept, așa cum te pretinzi, deșteptăciunea aceasta trebuie să se reflecte prin caracter, nu prin răzvrătire. Trebuie să se reflecte, să se manifeste prin ascultare, pentru că cea mai înaltă formă de inteligență este să asculți de autoritatea care este pusă deasupra ta. Dacă nu știi să asculți, ești ca un cal care își lovește stăpânul și care nu-l lasă să-l încalece. Sau aș putea să dau multe alte exemple. Domnul Iisus Hristos îi prezintă pe copii ca pe un ideal al împărăției lui Dumnezeu și la binecuvântare ascultăm deseori citirea acestui text. De asemenea, el spune că oricine nu se raportează la autoritate ca un copilaș, nu va fi smerit ca un copilaș. Ați observat că la un copil, dacă te răstești, se sperie? Știți de ce? Pentru că un copil îl vede pe tatăl cât un bloc cu 20 de etaje. Și mai, în fiecare an mai pierde tatăl cât un etaj și până la urmă el e blocul cu 20 de etaje și tatăl e mic. Ăsta este procesul vieții. Ei, Domnul Iisus Hristos spune, raportează-te la structura de autoritate, dirijor, pastor, polițist, membru în guvern, tata, mama, fratele mai mare, omul în vârstă din biserică. Vede-l mai înalt decât tine datorită criteriilor de evaluare culturale în lumea în care trăiești. Dacă nu faci asta, nu mă impresionez cu nimic că ai BMW, nu mă impresionez cu nimic că ți-ai făcut un păr ca nu știu cine, nu mă impresionez cu nimeni că ai mușchi și mergi bățos pe holul bisericii. Dacă vrei să impresionezi cu ceva, lasă-mă să te admir pentru caracterul tău, lasă-mă să te admir pentru manierele tale, pentru educația ta, lasă-mă să te admir pentru ce ai învățat în viață, pentru dorința ta de a ajuta pe alții, pentru bunătatea ta, pentru bunul tău simț, pentru omenia ta. Dar dacă ești un îngânfat și un mândru, vreau să spun că n-ai învățat nici măcar să fii om. Atunci când vorbim despre Biserica lui Dumnezeu, trebuie să acceptăm faptul că Biserica lui Dumnezeu este veche de 2000 de ani. Ea are multă istorie. De aceea spunem că, uitându-ne la exemplul Domnului, părinții nu trebuie doar să-și crească copiii. Astăzi e la modă părinții să-și crească copiii. Dar nu uitați că copiii sunt oameni, nu sunt animale. Numai animalele trebuie crescute. Unele dintre ele se mai și dresează. Copilul trebuie educat, nu doar crescut. Cine crește copilul fără să-l educe, va avea o bătrânețe plină de durere și de rușine.
Dacă noi nu ne educăm copiii, ni educă Hollywoodul, ni educă internetul, televizorul și derbedeii care au timp cu grămada. Noi nu trebuie doar să-i creștem umplând frigiderul cu salam și cu banane. Noi trebuie să-i educăm. Noi trebuie să-i educăm. Nu școala duminicală ne educă copiii. Nu trimitem bilete la anvon când ni s-au făcut mari și nu mai nimerim anvonul cu bilete. Asta nu vreau să spun că noi nu cerem ajutorul bisericii. Vreau să spun doar că trebuie să ne educăm copiii dacă i-am făcut. Avem obligația asta. Dacă n-avem timp, înseamnă că trebuie să ne facem. Și vreau să vă dau exemplu din istoria bisericii de câteva persoane proeminente. Matthew Henry, acesta a fost cel care a realizat dicționarele pe care noi le folosim de teologie. El a fost mântuit la vârsta de 11 ani. Policarp, un episcop din Smirna, a fost mântuit la 9 ani și se pare că soția lui Billy Graham, din cât știu, a fost mântuită când era doar un copil la școala duminicală. Copilul nu-i prea mic să înțeleagă Evanghelia. Copilul nu-i prea mic să înțeleagă un lucru dacă îi explici. Însă nu uita că îl va înțelege la nivelul lui. Peste un an îl va înțelege la un alt nivel și la un alt nivel. Oricât de mic e un copil, el poate să înțeleagă, dar la nivelul lui. Să nu mai spui că nu știe, că cel care nu știe ești dumneata. 80% din informațiile pe care un om le are în viață, le primește în primii, în primii 7 ani de viață. Degeaba vă mai ascundeți în dormitor și șoșoiți că el nu știe, îi ziceți de băiatul de 11 ani. Taci din gură că el nu știe de fete, de băieți, de barză, de copii, așa credeți dumneavoastră, că nu știe. Păi el în buzunar are un telefon cu internet. Cum spuneți dumneavoastră că nu știe? Dumneavoastră nu știți să-l controlați pe el pe ce se uită. Atunci când noi vorbim despre educație, vorbim în primul rând de formarea caracterului. Un om este atât cât caracter are. Scriptura ne spune exemplul lui Recab și a fiilor lui. Fiii lui Recab au ieșit în societate și au făcut prieteni și într-o împrejurare prietenii lor au consumat alcool și le-au oferit și lor. Și ei au spus, noi nu bem alcool. De ce? Au întrebat colegii lor părându-li se ciudat. Și ei au spus, pentru că tatăl nostru Recab n-a băut alcool și exemplul lui ne urmărește. Și pe lângă exemplul lui ne-a și învățat să nu bem. Poți să îți lași copiii să plece de acasă dacă i-ai învățat lecția vieții. Dar dacă nu i-ai învățat lecția vieții, vor deveni niște victime manipulate de mediul de hrănire pe care îl va găsi la colț, la școală, la cinematograf și în alte locuri. Dacă copiii noștri vor fi ca și copiii acestui bărbat și vor fi înarmați cu un stil de viață, cu un caracter puternic pe care l-am construit în anii pe care i-au petrecut în casa noastră, ăsta va fi un gard pentru sufletul lor și pentru influența greșită pe care, în primul rând, școala, apoi societatea și anturajul îl manifestă asupra sufletelor lor. Vă spuneam și repet, în Statele Unite, aproximativ 75% dintre copiii crescuți în familie evanghelice, când termină liceul, renunță la credință. Datorită ateismului și evoluționismului care este predat în școli. Acest sistem de îndoctrinare drăcească la care sunt expuși copiii noștri și este prezentat de specialiști. Noi dăm copiii la școala duminicală și învățători sunt niște domnișoare care au 8 clase, 12, unele au facultate, dar oricum n-au specialitate pedagogică. Nu uitați că ăștia care ne educă copiii noștri, mai ales psihologii și toți din ramura psihologiei, toți sunt doctoranți. Toți. Ăștia sunt îndoctrinați până în călcâie. Nu-s niște amatori, niște voluntari din ăștia la care le dai 5 euro de pe stradă. Nici vorbă, sunt specialiști. Ăștia ce fac? Fac bine. Ăștia când ne nenorocesc copiii, ne nenorocesc la modul desăvârșit. Nu vreau să vorbesc urât despre școală. Vreau să vorbesc despre dimensiunea absenței lui Dumnezeu din școală. Nu sunt împotriva școlii. Școala este absolut necesară, dar în instituțiile de învățământ contemporane, Dumnezeu și tot ce înseamnă Dumnezeu este scos afară și în absența lui Dumnezeu este pus omul. Asta e definiția umanismului. Și lângă umanism există materialism, există hedonism, adică cultul plăcerii și al împlinirii instinctelor primare. acceptarea autorității. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Observați, copiii ni s-au făcut mari și pot primi sugestii, pot primi porunci. Ascultați în Domnul de părinții voștri. Copiii care nu ascultă de părinți, spuneam, repet, nu vor asculta nici de Dumnezeu când se vor face mari. Uitați-vă la fiul risipitor. Am păcătuit și împotriva lui Dumnezeu și împotriva ta. Pentru că cine nu ascultă de tata și vine la biserică și își ridică mâinile, să le lase liniștit jos. Cine nu ascultă de tata, pe mine nu mă convinge că ascultă de Dumnezeu, pentru că ascultarea sau neascultarea e un principiu. E un principiu. Cine nu-l aplică în relația cu tatăl lui, degeaba îmi spune mie că tatăl lui e așa și tatăl lui e așa și că Păi, un tată ca ăsta e meritat. Fiecare țară are președintele pe care îl merită. Un tată rămâne tată și o mamă rămâne mamă, indiferent cum sunt. Nu există scuza că eu nu ascult de tata sau de mama pentru că tata și mama sunt așa. Tată nu merită. Ascultați-mă, oamenii care ți-au dat viață nu trebuie să merite ca să-ți spună ce să faci. Și tu vei avea defecte cum au avut părinții tăi și bunicii tăi și străbunicii tăi, că toți oamenii au defecte. Dar dacă nu-i respecti, atunci tu vei pierde. Dumnezeu premiază cu două mari premii pe copii ascultători. Unu, viață lungă. Nu e tentant. Și doi, fericire. Dacă nici astea nu sunt tentante, atunci ce să-ți mai spun? Dezvoltarea abilităților este un al treilea obiectiv al educației. Pavel îi spunea lui Timotei, în 2 Timotei, capitolul 1, versetele 5 și 6, cuvintele pe care le știți bine. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, și acum îi spune, de aceea îți aduc aminte să înflăcărezi, să mărești, să amplifici, să pui gaz pe foc. Nu te mulțumi doar cu ce au făcut bunicii și părinții în viața ta, acum e rândul tău, ia-o de la început, fă și tu partea. Dezvoltarea abilităților. Atunci când vorbim despre educație, trebuie să spunem că educația este făcută de părinți pentru copii. Și competența părinților este ca și competența în orice alt domeniu. Dacă chem acasă pe cineva să spună faianță și ai chema pe cineva care nu se pricepe bine, o să o pun așa. Depinde de competența lui, cât de meseriaș este el. Asta în orice domeniu. Tot la fel și în manifestarea abilității de părinte este vorba de competență. Trebuie să înveți cum să faci asta. Când ești bunic știi mai bine că ești la tura a doua, la clasa a doua, că prima a fost copiii. Ei, tot la fel este atunci când ai copii, trebuie să te pregătești pentru lucrul ăsta. Dacă trebuie să te pregătești să înveți să pui faianță în baie, atunci iertați-mă. Cu siguranță trebuie să te pregătești să știi cum să-ți educi copiii. Că altfel vei ști numai când apar nepoții și prima generație s-a dus. Vorbind despre lucrurile astea, aș vrea să vă prezint câteva categorii de părinți. Eli este prezentat ca și categoria de părinți care nu intervin atunci când copiii lor fac prostii. Fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. Și Biblia ne spune că el stătea liniștit pe scaun și nu făcea nimic. Nu-i normal să nu iei atitudine. Vede toată adunarea că copilul dumitale deranjează slujba și dumneata nu vezi. Acum iartă-mă, cum nu vezi? Păi după ce te uiți? Nu înțelegi că e copilul dumitale și că nimeni nu îndrăznește să se ducă să-l liniștească? Că e rușine de rușinea dumitale, că te ofensează. Simte-te omule și ridică-te primul. Dumneata trebuie să-l liniștești pe piciul ăsta, nu eu. Eu pot să-l liniștesc, dar mi-e rușine de dumneata. O să te simți dezonorat dacă eu mă ridic să-ți... Vine ușierul să-ți liniștească copilul? Păi l-ai făcut și nu-l vezi că deranjează. Ăsta e doar un exemplu cu biserica. Dar putem să luăm exemple din alte zone. E treaba noastră. Noi trebuie să intervenim în viața copiilor noștri. Avem obligația că ne place, că nu ne place. Că ne e rușine, că nu ne e rușine. Că suntem obosiți sau odihniți. E treaba noastră. Cât e mic se mai poate corecta, atunci îl îndreptăm. Dacă s-a făcut mare, nu mai îndrepți pe nimeni. Îți spune, știi ce, ia, dă-te un pic mai încolo, că mă deranjez, toată copilăria mai stresa cu treaba asta. Metoda democratică, David. Să vă dau exemplul ăsta care pur și simplu pentru mine e de neînțeles. Nu pot să-l înțeleg pe David. Zice așa, tatăl său nu-l mustrase niciodată în viață. Vă puteți imagina? Biblia spune că niciodată nu l-a mustrat. Știți pe cine? Pe Absalom. Niciodată. Bă, David, mă, las o baltă. Ești în stare să conduci un imperiu și ai lângă tine pe juniorul ăsta care face prostii, te dezonorează, îți strică reputația și tu odată nu-ți faci timp să-l chem și să-l reglezi un pic turația? E posibil așa ceva? Ce fel de om ești? Metoda autoritativă. Termenul ăsta e puțin improvizat de mine și mă refer la o autoritate manifestată în mod exagerat. Saul a fost așa. Ionatan a fost un copil strivit de autoritativitatea lui Saul. Avram, și am ajuns aici la început, 18 cu 19, motoul conferinței, eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui. Nu să țipe la fiii lui, să le poruncească. Avram și-a păstrat dreptul când vorbește copilul lui să asculte. A avut așa o personalitate față de copii, încât copiii când l-au auzit pe tatăl că spune, hei, vină încoace, te rog frumos te duci încolo. Copilul s-a dus încolo că n-a putut să-l refuze. I-a fost rușine de taică-so. Așa s-a purtat taică-so încât a avut în el acest magnetism de a se face ascultat. Nu uitați că Biblia spune bătrânii să fie vrednici de cinste, adică să o merite. Nu toți bătrânii sunt vrednici de cinste. Nu toți pastorii sunt vrednici de ascultare. Nu toți tații și toate mamele și-au pierdut respectul. Nu-i mai respectă oamenii pentru că ei s-au comportat în așa fel încât nu mai sunt vrednici să fie ascultați. Simplu fapt că ai o poziție asta nu înseamnă că ai și autoritatea necesară pentru poziția asta. Poziția de părinte o primești când se naște copilul. Dar autoritatea de părinte ți-o câștigi prin felul în care te comporți ca părinte. Ascultarea și cinstirea sunt cele două elemente care fac diferența între copilul din casă și copilul de din afara casei după ce se căsătorește. Când un copil e în casa mea, înainte să se căsătorească, când stă împreună cu părinții, el trebuie să asculte pe părinți. Asta spune Biblia, să se așeze sub autoritatea lor. Când copilul se căsătorește și iese din casă și își creează casa lui personală, familia lui, atunci el nu trebuie să mai asculte, ci să cinstească. Asta nu înseamnă că nu trebuie să-și asculte părinții, ba da. Mă refer la faptul că nu se mai supune regulilor casei părintești. Spre exemplu, dacă în casa părintească era regula că seara să bea ceai și toată lumea trebuia să asculte de tata, acum când omul își face familia lui, vrea să bea cafea seara, nu mai bea ceai. A cinsti este obligația celor care se mută din casa părintească, dar ascultarea executivă se mută la nivelul de ascultare consultativă. Atunci când începem viața, noi intrăm într-un proces. Și aș vrea să vă spun trei lucruri despre procesul acesta. O să închei în câteva clipe. Când vorbim despre procesul acesta, noi vorbim despre prima fază, care se numește copilărie. Aici avem valoare prin apartenență. Și răspundem la următoarea întrebare. Al cui ești? Imaginați-vă aici o femeie văduvă, care nici nu e prea... Așa, oamenii n-au o părere foarte bună despre ea și are un copil de 7 ani. Și imaginați-vă aici pe cel mai respectat om din adunare, care și el are un copil de 7 ani. Și acești amândoi copii de 7 ani trec pe lângă dumneata. Ascultă-mă, fără să vrei, lipsa de respect pentru femeia aceea o atribui copilului ei. Și respectul pe care îl atribui părintelui celuilalt copil, îl atribui lui. Te comporți față de un copil din adunare prin prisma părinților lui. Fără să-ți dai seama, te comporți așa. Asta se numește valoare prin apartenență. Fiecare copil de aici este respectat de noi prin tezaurul de respect pe care îl datorim părinților. Dacă nu le respectăm părinții, fără să ne dăm seama, nu respectăm nici pe copil. Când ești copil, primești valoarea pe care oamenii, de fapt, o datorează părinților. Toată copilăria mea a fost strivită de treaba asta. Pentru că n-am avut părinți, toți îmi spuneau vagabondul. Nu știu de ce îmi spuneau așa, pentru că n-am avut tată și mamă. Pentru simplu motiv că n-am avut tată și mamă. Părinții copiilor de seama mea nu îi lăsau să se joace cu mine. Pentru că n-aveam mamă și tată și, în mod natural, cine n-are mamă și tată e predestinat să ajungă un derbedeu, un vagabond. Și prietenii mei trebuiau să fie prieteni cu mine pe ascuns de părinților. Și vedeam cum se comportă când veneau părinților în zonă. Când cineva mă întreba al cui ești, a fost cea mai nesuferită întrebare a copilăriei mele. Pentru că spuneam al lui Florea Mițoi. Florea Mițoi divorțase de nevastă sa când copilul lui, adică eu, avea 6 luni. Și se mutase în București, se căsătorise cu alta și a mers șirul mai departe. Mama s-a căsătorit, a plecat. Și părinții mei erau niște persoane care n-au avut o reputație bună. Cum să spun eu acum că sunt copilul la oamenii ăștia? Mi-era groază, mă feream de oameni să nu cumva să mă întrebe cineva al cui sunt. Am iubit singurătatea din tot sufletul. Că toți oamenii de care era legată copilăria mea erau niște oameni nerespectați. Și nerespectul lor, oamenii mi-l atribuiau mie. Și asta mi-a îndurerat copilăria din tot sufletul. Atunci când ajungi tânăr, nu mai ai valoare prin apartenența la părinți, ai valoare prin educația pe care o ai. Și întrebarea nu mai este al cui ești. Că eu dacă mă întâlnesc cu așa un băiat de 20 de ani, nu-l mai întreb al cui ești, nici nu mai mă interesează, el e deja mare, pot vorbi cu el ca de la om la om, ca de la adult la adult. Întrebarea este, cam ce faci, ce pregătire ai? Dacă îmi spune, păi mă ocup cu numărarea, nu mai știu ce să zic, atunci spun, cum tu la vârsta asta atâta faci? Nu merg de câte ori se schimbă semaforul verde cu roșu în 30 de minute? La ce școală ești? Păi nu merg la școală. Spun, scuză-mă, mă grăbesc, am uitat că am o întâlnire. Valoarea unui copil vine din taică-sa și din maică-sa. Cine sunt părinții lui? Valoarea unui tânăr vine din ce face el la vârsta asta. Cu ce se ocupă? Dacă se ocupă cu școala, tot respectul. Dacă se ocupă cu munca, tot respectul. Dacă se ocupă cu un sport, tot respectul. Dacă învață la un instrument, toate respectele. Dar dacă nu face nimic, săracul de el, el nu știe că își nenorocește propria viață. Urmează o altă categorie, bătrânețea. Aici nu-l întrebăm pe un bătrân, auzi, al matale, al cui ești. Nu-l întrebi asta și nu-l întrebi nici cu ce te ocupi, că se ocupă cu pensia. Dar știți ce-l întrebi? Ce ai reușit să faci într-o viață de muritor? Ai avut la dispoziție o oră de curs, acum e pauza, spune-mi ce ai reușit să faci. Și dacă spune, n-am reușit să fac nimic, în 70 de ani n-ai reușit să faci nimic? Asta este viața, așa ne evaluează oamenii pe noi. Dacă ești un copil, ești evaluat prin prisma părinților. N-ai încotro, trebuie să rabzi. Dar nu rabzi mult 20 de ani, că te faci tânăr să văd de ce ești în stare. Și dacă ai ajuns la bătrânețe, nu mai ai ce să mai faci decât să te uiți în urmă și să vezi ce ai reușit să faci. Aș vrea să ne oprim aici, dragii mei, pentru că suntem în timp și pentru că astăzi este o zi plină, urmează încă un seminar seara și aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne gândim la următorul lucru. Ce am reușit să facem cu viața până astăzi? Prima parte a vieții mele a fost foarte grea. Mi-aduc aminte că bunicii care m-au crescut au fost oameni foarte săraci. Toată copilăria mea am băut foarte mult ceai și am mâncat porumb fiert, boabe de porumb fierte. Mâncam asta de 2-3 ori pe zi. Am trăit într-o casă extrem, extrem, extrem de mică. 2 cămăruțe foarte, foarte mici, fără curent electric până la vârsta de 21 de ani. Toți copiii râdeau de mine din cauza asta. Aveam lampă cu petrol. Nimeni din generația mea n-a avut lampă cu petrol. Toți părinții lor pusese curent în casă, erau oameni bogați, veneau cu sandvișuri la școală. Numai eu știu ce am simțit. Însă la vârsta aceea n-am putut să schimb nimic. Eram doar un copil. M-am făcut mare și când m-am făcut mare am putut să schimb. Primul lucru care l-am făcut a fost să bag curent în căsuța aceea. M-am dus la 15 ani și m-am angajat în șantierul naval. A fost să-mi cumpăr un dormitor care să fie al meu. Și apoi lista a continuat. Am mers la școală și am făcut alte lucruri, cu ajutorul lui Dumnezeu. Eu, când am devenit adult, a depins de mine, nu de părinții care m-au abandonat, ci de mine, să fac ceea ce a urmat să fac. Dacă n-am făcut, asta este rușinea mea. Dacă ei n-au făcut și mi-au stricat copilăria, aceasta este rușinea lor. Astăzi, la vârsta asta, mă uit în urmă și mă întreb, ce am făcut cu viața mea? Unde sunt copiii mei? Ce au ajuns ei? Ce zice persoana aceea care mi-e soție de 30 de ani, tovarășul meu de viață? Ce părere ai despre mine? Ce zice ea despre mine? Dacă ea și-ar permite să spună în 2-3 propoziții cine sunt eu, ce ar spune? că ea mă acoperă și spunea, ai băia bun, e una. Și e normal să spun așa la modul general, că e soție, nu trebuie să ia apărarea soțului. Dar dacă și-ar permite să desfacă punga, să scoată capacul, să ia capacul și să spună, ăsta este adevăratul el, ce ar spune ea despre mine? Mi-ar fi rușine cu ce spune ea sau nu? Fiecare dintre noi suntem surprinși de Dumnezeu astăzi în sala asta, într-un context foarte complicat. Viața de familie este complexul cu cele mai multe lucruri puse în spate. Profesia noastră e simplă, suntem specialiști la serviciu, la școală, conducem mașina fără, n-am mai luat o amendă de 5 ani, însă acasă cum stau lucrurile? Noi vrem să fim respectați, dar noi respectăm? Noi vrem să fim iubiți, dar noi iubim? Noi vrem să fim tratați, dar noi tratăm? Cine suntem noi? Ce am reușit să facem într-o viață? Să ai pretenție simplu. Să vrei respect este simplu. Să ceri e simplu. Însă ce am reușit să fac eu? Plânge cineva din cauza mea? E cuiva rușine cu mine? Sunt eu un om pe care de-abia îl suporți? Când mă duc eu într-un cerc de oameni, fiecare spune, scuză, m-am uitat că trebuie să mă întâlnesc cu cineva. Îi place soției sau soțului cu mine? Mai vor copiii să aibă o întâlnire cu mine și să vorbim sau fug de mine ca de polițiști? Ce fel de om sunt eu? Ce am reușit să fac într-o viață? Dacă vă dau pașaportul să vă uitați pe el, sunt 52 de ani ori 365. Poate cineva să facă repede socoteala asta? Atâtea zile mi-a dat mie Dumnezeu ca să fiu om, să învăț să iubesc, să iert, să-L accept pe Iisus ca pe Mântuitorul meu, să disciplinez nărăvașa asta de ființă numită firea pământească și să o învăț că o grămadă de lucruri din lumea asta nu le poate avea, le poate cere de 20 de ori pe secundă. Să învăț să spun nu la ceea ce îl întristează pe stăpân și să fac ceea ce el se așteaptă să fac, chiar dacă sunt obosit, chiar dacă mi-ar place să fac altceva. Pentru că, de fapt, eu am murit și el trăiește în mine. Iar viața pe care acum o trăiesc este împlinirea unei misiuni care împlinește interesele din împărăția lui. Aceasta este responsabilitatea mea, care este cea mai mare urgență a vieții mele. Primul lucru pe care sunt obligat să-l fac este să dau raport stăpânului de viața mea, de felul în care gestionez resursele pe care mi le-a dat. De 60 de ori pe minut, de 70 de ori pe minut, inima asta întreabă bătând, să bat? Da. Dumnezeu îi răspunde, da, bate. Să mai bat? Da. Să mai bat? Da. Într-o zi va spune, nu. Ieri seară când m-am dus la pastorul Cosma, la fratele Nelu și la sora Edith, că am fost găzduiți de ei și le mulțumesc cu respect pentru dragostea și ospitalitatea lor, m-a înțepat inima foarte tare și Carmen n-a dormit toată noaptea fiindu-i frică că nu știu ce mi se întâmplă să mă vegheze. Și eu m-am gândit la o grămadă de lucruri, că niciodată nu m-a înțepat inima ca atunci. Exact cum spune simptomele de heart, de stop cardiac. Și mi-am făcut și eu socotelile și când am adormit ca unul care știam că există posibilitatea să nu mai mă trezesc. Știți ce mare gândul ăsta? Însă eu știu bine că într-o zi se va întâmpla treaba asta și nu trebuie să fie amar. Pentru simplu motiv că eu mi-am pregătit un loc. De fapt, nu l-am pregătit. L-am primit de la cel care mi l-a pregătit. Asta este una dintre puținele realizări din viața mea. Că l-am acceptat ca Domnul Iisus să vină și să-mi ia toată rușinea și tot păcatul și tot ce am stricat în viața mea. Aș vrea însă să ne aducem aminte că lângă noi sunt oameni care au trăit în alte împrejurări, au avut o altă dotare, alte resurse și n-au reușit să ajungă la performanță. Sunt între noi oameni cu handicap. Handicap într-o mie de dimensiuni pe care le comportă existența umană. Sunt oameni bolnavi. Sunt oameni abandonați, femei abandonate, soții, soți abandonați, copii abandonați. Și Dumnezeu, când a fost El pe pământ 33 de ani, în mod deosebit ultimii 3 ani și jumătate s-a ocupat de ei. Într-o noapte a vrut să doarmă, era frânt de oboseală. Și a venit unul pe care îl chema Nicodim și i-a spus, vreau să vorbesc 5 minute cu tine. Și toată noaptea, în ciuda faptului că era obosit, a vorbit cu Nicodim. Mă întreb, cine ar fi dispus să vorbească cu un cerșetor, cu un amărât,
o noapte întreagă, când știe că mâine trebuie să meargă la lucru și să fie odihnit. Iisus și cei care sunt ca El, numiți creștini. Într-o zi era frânt de foame și i-a trimis pe ucenici în oraș, în Samaria, să cumpere mâncare. De-abia a așteptat ca să se întoarcă ei cu mâncarea. Între timp însă a venit o femeie să scoată apă. Femeile mergeau de dimineață să scoată apă, ca să-și facă treburile în timpul zilei. Asta a mers spre seară, pentru că era o femeie cu o reputație foarte proastă și ca să nu disprețuiască nimeni, să nu mai vadă privirile ironice, se ducea seara când nu mai era nimeni. Și din întâmplare, l-a găsit acolo exact pe cine trebuia, pe Domnul. Și Domnul a tratat-o ca pe o femeie care merita respectul. Și ucenicii tocmai atunci au venit cu mâncarea și au spus, ok, hai să mâncăm că am venit. Și Domnul a spus, n-am timp. Nu e așa că îți dorești să întâlnești pe cineva care se poate neglija pe el pentru că își face timp de dumneata? Nu e așa că îți dorești să ai un astfel de soț când te vei căsători sau o astfel de soție? Nu e așa că îți dorești să ai un astfel de păstor, să ai un astfel de vecin? Dar te întreb, dorești să fii dumneata un astfel de om pentru cei din jur? Ce ar trebui să mai facă Dumnezeu ca să ajungi omul ăsta? Spune-mi sincer, ce te aștepți acum să mai facă ca în sfârșit, după zeci de ani de așteptare, să devii în sfârșit un astfel de om care împlinești interesele din împărăția lui Dumnezeu? Pentru că prima misiune pe care o ai este să-ți servești împăratul. Fratele păstor aseară a anunțat că în dimineața aceasta vom face ungere cu un de lemn. Pentru că trăim într-un corp biologic care se strică exact ca mașina pe care o conducem. O pană de cauciuc, un far spart, un motor blocat, o pompă de benzină care se defectează, un volan care nu mai claxonează, un bec care se arde și costă nu știu câți bani, că acum e de la Cuxenon. Așa suntem noi în corpul ăsta biologic. Am fost la doctor și ne-a dat masaj sau injecții și nu s-a întâmplat nimic. Și Scriptura vorbește despre vindecarea prin credință în numele Domnului. Și am vrea să procedăm împreună la această lucrare.